Mani sauc Dāvids Rubens un es esmu no Rudzēta pagasta. Man par to pastāstīja skolotāja latviešu valodas, un es nolēmu, ka tas būtu interesants manis pārbaudījums un nolēmu piedalīties. Es viņu nebiju līdz šim sapratis un nebiju arī mēģinājis, bet tagad es spēju iedziļināties viņā dzīvē un saprast, ka, lai gan viņš, protams, uzrakstīja ļoti filozofiskas daudz darbus, viņš tomēr bija cilvēks tāpat kā mēs. Man ļoti patika, ka viņa lūgās, piemēram, pusideālists vai Girts Vilks un arī dzejoļi. Lai iepazītu Raini, man liekas, tur ir nepieciešams gan liels darbs no skolotājiem, kuri mācās paskaidrot, gan arī pašam ir jāstudē ļoti daudz materiālu. Un nepietiks vienkārši izlasīt dzejoļu grāmatu un visu, tur jālasa paskaidrojumi par to dzejoļu grāmatu, lai sa izprastu labāk. Nu, būtībā viņa filozofiskās domas jau arī tagad ir aktuāls, jo nekas jau nemaina. Cilvēki jau paliek tie paši, un tās domas varbūt nedaudz pārveidojas, kļūst modernākas, bet viņa domas tāpat ir ar mums. Laustās priedes un Raiņa dzejolis laustās priedes. Vēš augstākās priedes nolauza, kas kāpās pie jūrmalas stāvēja, pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt, ne slēpties tās spēja, ne muguru liekt. Tu lauzi mūs naidīgā pretvara, vēl cīņa pret tevi nav nobeigta, vēl ilgās pēc tālas dveš pēdējais vaids, ik zarā pret varušņāts nerimstošs naids. Un augstās priedes pēc lauzuma par kuģiem iz ūdeņiem iznira, pret vētru lepni cilājas krūts, pret vētru cīņa no jauna dūts. Tu vari mūs škelt, tu vari mūs laust, mēs sniegsim tālis, kur saulē ost. Tu vari mūs škelt, tu vari mūs laust, mēs sniegsim tālis, kur saulē ost.